Jsem ráda, že jste zpět. Já jsem Kateřina Balášová, školitelka neziskové organizace LUNO a vítám vás u další epizody LUNO podcastu, ve kterém si s našimi hosty povídáme o zdraví, prevenci a inovacích v medicíně. Pokud jste si někdy říkali, jaké to asi je studovat lékařskou fakultu, jak vypadá takový běžný den medika nebo jaká je náplň práce školitele v neziskové organizaci LUNO, tak jste tu dnes správně. Pohodlně se usaďte, uvařte si dobrou kávu nebo vezměte sluchátka a pusťte si nás do uší třeba na procházce v přírodě, protože o všem zmíněném a o mnohem dalším nám dnes přišel do našeho podcastu popovídat Sebastian Filipek. Sabino, já tě tady u nás vítám.
Ahoj Kačko, díky za pozvání.
Sebastian Filipek je medik, LUNO školitel, bývalý reprezentant v orientačním běhu a člověk, který je na první pohled možná nenápadný, ale ve skutečnosti je plný překvapení. Nevěříte? Poslouchejte a nechte se přesvědčit o opaku. Tak Sabino, tě ještě jednou nás vítám. Tak, jak už jsem říkala, ty jsi člověk, který toho dělá opravdu hodně a úplně nevím, odkud začít. Tak můžeme začít třeba u toho, že ty jsi taky školitel v naší neziskové organizaci LUNO. Mohl bys mi na úvod říct, co vůbec LUNO dělá, jaký aktivity provozujeme, kdyby tady třeba byl náhodou někdo, kdo o nás nikdy neslyšel, tak co vlastně děláme?
Tak úplně v obecně LUNO je neziskovka, která vznikla v roce 2014. A to tak, že naše zakladatelka Káťa Vacková, v té době dneska už teda Šédová, byla studentkou medicíny, stejně jako my. A byla to ve čtvrťáku, když začala na svém těle pozorovat nějaké změny a nebrala je na lehkou váhu, navštívila lékaře, gynekologa a následně byla diagnostikována rakovina vaječníku. Tím, že právě Káťa dbala nebo naslouchala tělem s těm varovným příznakům, tak odhalila tu rakovinu včas a tím pádem se i vyléčila. No a tady ta zkušenost ji vedla k tomu, že chtěla založit nějakou organizaci, skrze kterou by školila hlavně veřejnost v oblasti prevence. A to si myslím, že se jí podařilo. Takže co LUNO dělá, je to, že školí teda veřejnost v oblasti prevence a to skrze naše hlavní kampaně, které teď místo správně spočítám 5. A první z nich byla prsa koule, kde teda učíme lidi, jak si sahat na prsa a varlata a odhalit tak případnou rakovinu včas. A dále v pořadí máme Žiješ srdcem, kde učíme lidi, jak se starat o své srdce a mít zdravé cévy. A třetí kampaň Dole dobrý, kde si povídáme o tabulizovaných tématech, jako je inkontinence, menstruace nebo pohlavně přenosná onemocnění. Dále jsme přidali kampaň Dobré nitro. A protože je potřeba myslet nejenom na své tělo i na svou mysl. A poslední kampaň, kterou jsme spustili nedávno, minulý rok, je vlastně checklist zdravého životního stylu, kdy mluvíme tak obecně o tom, co bychom měli všichni dělat pro naše zdraví. Tohle z toho děláme skrze prezenční akce, kterým říkáme workshopy, kdy navštěvujeme firmy a školy a jsme v kontaktu přímo s lidma a učíme je teda techniky toho samovyšetřování a nebo třeba jak provádět správně KPR-ko. A potom také působíme v online prostoru, ať už teda zase skrze nějaké workshopy, webináře, anebo jsme aktivní na Instagramu a jiných sociálních sítích, kde se snažíme postovat nějaké zajímavosti ze světa medicíny.
Já jsem to ještě propočítala a myslím, že máme 6, ještě jsme zapomněli na první pomoc, tak ať to máme
jo,
kompletní.
Jo, to je pravda, to je pravda.
Co tebe k práci v LUNO přivedlo?
Já si myslím, že to byl tak rok 2016-17, možná, kdy jsem byl asi ve druháku na Gimplu a v té době si moje babička procházela právě rakovinou prsu a protože jsem už nějak v té době věděla, že budu chtít jít asi na medicínu, tak jsem si o tom hledal na internetu nějaké věci a potom asi teda jako počítač podle těch algoritmů mi přiřadila reklamu na YouTube před nějakým videem, kde právě bylo LUNO. Myslím, že to na LUNO hledalo nebo schánilo nějaké sponzory na rozjetí nové kampaně. Tak mi to zaujalo, protože přišlo mi to hodně neotřelé tím, jak se prostě používal pojem prsa koule a taky to, že to vlastně vzniklo od studentů. A říkal jsem si, že tyjo, jestli se jednou dostanu na medicínu, tak asi bych chtěl být v tom LUNO a jako nějak se tam angažovat v tom v uzovkách změnit svět. A no, Přišel rok 2019, udělala jsem přijímačky na medicínu a myslím si, že snad asi jako úplně první člověk, kterému jsem napsal, nebo řekl, že jsem se dostal na medicínu, tak byla právě naše Káťa, zakladatelka. Jak jsem mi napsal, že hlásím se do služby, protože už jsme se znali trošku z minula, kdy jsem u nás na Gimplu zorganizoval workshopy Prsa, koule a žiješ srdcem. Tady jsem mi napsal, že se hlásím do služby. A v září jsem de facto nastoupil skrze velké školení, které jsme měli.
Ale takže nějaký malý školení jsi měl ještě předtím, než jsi nastoupil na medicínu?
Já jsem ho absolvoval jako posluchač nebo jako účastník.
Jo, takhle.
Ale jako aktivně jsem neškolil, to ne.
Hezký. Takže náplň tvojí práce je co, že chodíš na stánky a děláš workshopy nebo ještě něco navíc děláš?
To je asi to hlavní, co dělám a co mě nejvíc právě v Luno baví, být v kontaktu přímo s lidma, takže mnohem více preferuju chodit na ty workshopy a stánky, ty kontaktní akce, než právě ty webináře. A pak druhá část mé práce, která je zase jako úplně minoritní oproti tomu všemu ostatnímu, je to, že se u nás v Brně starám o modely, takže aby to měli školitele připravené na tu další akci, komunikuju tady s Prahou, aby nám poslali nějaké věci, které nám docházejí, placky, brožury, případně nové materiály, jako třeba nové prsa, když se roztrhnou, nebo koule.
No, tak to je, co tě na tom nejvíc baví, na té práci, kdybys měl vypíchnout nějaké věci?
Já si myslím, že měnit lidi v průběhu toho workshopu, protože strašně rád vidím, když, nebo úplně ne, strašně rád vidím na začátku lidi, kteří jsou takový jako tiší, stydliví, protože když tam přece jenom přijdeš jako s tím názvem Prsa koule a tam na stolku leží ty prsa, anebo dildo u kampaně Dole dobrý, tak to jako úplně nemusí pro toho člověka za začátku příjemné, ale potom v průběhu toho workshopu se snažím mít nějaké icebreakery a vtipky, které jsem si už za těch 5 let, co jsem v Luno sám vymyslel, a skrze tady tyhle ty vtipky jako změnit pohled těch lidí na tu věc, takže se potom aktivně zapojují s námi do konverzace, že nám odpovídají na dotazy, sami se nás ptají a potom třeba i na konci toho workshopu za námi přijdou a začnou se třeba ještě více o tom bavit i o věcech, které si myslím, že by jako s nikým jiným asi nerozebírali, ale tím, že nějak jako takhle náhledám přes ty vtipky, tak pak ve mně mají nějakou důvěru a můžou se mi svěřit s čímkoliv de facto.
To je skvělý, protože já si myslím, že když se bavíme přesně o nějakých jako kontroverzních tématech, tak je důležité, aby tomu člověku to bylo komfortní, protože v momentě, kdy mu je třeba nepříjemný, že ty mluvíš přesně o rakovině varlat nebo o něčem takovém, tak úplně ten člověk si z toho asi neodnese to, co má, takže je skvělý, že víš jak na lidi.
Jo, to jako určitě je lepší jít na to tak vtipně, než říká, že sahejte si na ty koule nebo zemřete a takhle určitě, podobně. Ano. Ale zas na druhou stranu ne vždycky ve 100% se těmi vtipky jako zavděčíš. Jsou různí lidé, různé skupiny a musíš tomu potom jako i v průběhu toho workshopu to nějak uspůsobit a to přizpůsobit se těm lidem, no, přistoupit na jejich hru de facto.
Uměl bys třeba říct, nebo jako dalo ti to něco, nějaký zkušenosti určitě, ale i třeba nějaký soft skills, co ti celý jako vedení workshopu a tak dalo?
Já asi největší plus práce v Luno vidím to, že jsem se naučil, nebo že se snažím alespoň lidem vysvětlovat věci pomalu, polopaticky, dávat jim to na nějakých příkladech, tak aby to pochopili. Ať už teda lidem na tom workshopu, a nebo třeba i mým spolužákům, kdy teď si vybavím jednu momentku, kdy spolužečka, nebylo jí něco jasné u nějakého patofyziologického procesu, tak mi napsal, že si to můžu vysvětlit. To já si mi to vysvětlila přesně takhle, jako na těch workshopech úplně pomaličku, přirovnával jsem to, já už ani nevím k čemu, aby to vlastně co nejlépe pochopila. A ona mi pak napsala, já nejsem ale blbá, nemusíš se mnou mluvit jako s dětskem. Takže možná to občas až přeháním, ale myslím si, že vzhledem k těm pacientům je to, co si potom z Luno odnesu určitě jako nejvíc a co se budu snažit držet po celou potom svoji kariéru. Nechrlit na ně odborné termíny, a aby odcházeli zmatení, ale aby fakt věděli, co jim je, co s nima potom budeme v průběhu léčby dělat.
Jo, ty komunikační dovednosti jsou úplně dobrý nejenom na zkoušky, kde člověk umí hezky mluvit, ale právě pak i do toho praktického života, protože když na člověka, který není v oboru, vysypeš prostě latinsky, Bůh ví co, tak si z toho moc neodnese akorát tak velký zmatek, takže si myslím, že tohle je super.
To je pravda, to vlastně taky, když měš ty zkoušky, tak u zkoušek jsem taky určitě několikrát využil, ať už ty soft skills, anebo i ty znalosti, které mám právě z Luno. Třeba ten byl zrovna na zkoušce, byl to myslím na přednášce z patologie, probírali jsme prso a pan doktor se nás ptal, jaký výtok by mohl mít z prsu, které by mohlo mít rakovinu. Tak říkám, že jako barvy semaforu. Zase stalo, že barvy semaforu, co tím myslíte, to mi vysvětlete. No tak jsem to asi vysvětlil přesně tak, jak to říkáme na workshopech, že teda zelená, žlutá, červená.
A byl spokojený.
Jo, říkal, že to slyšel poprvé a že to asi začne teda aplikovat do svých přednášek v budoucích, příštích letech.
Vidíš, to kdo může říct, že obohatil přednášejícího. No a co ty a primární prevence? Jak to děláš, abys žil zdravě? Jak se staráš o své zdraví?
Tak nejlépe by asi bylo říct, že dodržu všech, slyším, 12 pointů z naší kampaně checklistu zdravého životního stylu. Nevím, jestli dodržu všech 12, ale snažím se teda co nejvíce. A když začnu tak jako od základu, tak snažím se nějakým způsobem sportovat, ať už teda běhat, což si sebou nesu od dětství, od mládí. Ale teď se snažím taky provozovat i nějaké jiné sporty, na které jsem třeba v průběhu těch závodních let neměl úplně čas. Nekouřím, piju příležitostně, snažím se jít zdravě, jako samozřejmě každý si asi někdy dáme nějaké ty chipsy, zajdeme do nějakých fast foodů a takhle, ale myslím, že jako je hlavně důležité to potom nějakým způsobem vykompenzovat, ať už něčím zdravějším na jídlo, anebo právě tím pohybem. Co se týče třeba spánku, tak snažím se jako nejít pod 7 hodin. To pak na sobě hodně pozoruju, že se ráno probudím a jsem fakt zničený po té noci. Dávám si červené brýle před spaním. Často, ale taky skrze posměch někoho, s kým zrovna jsem, když jsme jako někde, když jsme jako zrovna doma nebo na bytě v Brně, a tak na nějaké chatě nebo nevím, kde prostě, kdekoliv, kde přijdu nějaké společnosti, kde ty brýle ještě neviděli, jak jsem pak směl, že co to mám na sobě a proč, tak zase musím vysvětlovat modré světlo a bla, bla, bla. No a co dál ještě? Chodím na preventivky co 2 roky, zubaři jednou za půl roku.
No nádhera, úplně jdeš příkladem.
Ještě ti něco napadá, co...
No já si myslím, že z toho, co stres, za chvilku se budeme bavit o studiu medicíny, tak to jsem zvědavá.
No stres, stres je hodně zajímavá věc u mě, no, jakože mám takové třeba, když to vezmeme na zkoušky, tak úplně za začátku první 2/3 zkouškového jsou úplně v pohodě, nic jako nemusím nikam spěchat, no a pak to najednou přijde a začnou mi vypadávat vlasy a začnou mít akné a takové věci pěkné. Takže ale stres je něco, čemu se nedá úplně vyhnout. No. Nějak jako snažím se to redukovat skrze třeba jako nějaké mindfulness občas, ale že bych se tomu nějak vyhýbal extra, to asi ne.
Asi se to úplně nedá tomu vyhnout, takže důležitý s tím umí pracovat. No tak jo, tak se pomalu můžeme přesunout na to studium. Kde ty studuješ přesně? Ty už to tady párkrát zmínil, tak ale ať si to uvedeme na pravou míru.
Tak já teda studuju všeobecné lékařství na lékařské fakultě v Brně a jsem teďkom v 5. ročníku, takže už tak jako pomalu se blížím ke konci, ale opravdu pomalu, protože si asi plánuju 6. rozložit na 2 roky. Úplně nespěchám do práce, takže ještě si to pak užiju nějakou chvilku studentského života.
Jak vypadá takový běžný den medika? Existuje něco takového? Uměl bys to nějak popsat? Nebo je to prostě období od období trošku jinak?
Asi se to musí rozdělit na první 3 roky a druhé 3 roky. Kdy v prvních 3 letech máme preklinickou výuku, to znamená ty klasické předměty, které určitě všichni znají, jako anatomie, biochemie, fyziologie, histologie. A tak v těch prvních třech letech výuka probíhá tak docela v rámci toho týdne na hodile. Někdo začíná v 8, končí ve 12, někdo začíná ve 3 odpoledne a končí v 8 večer. A někdy máš třeba i volný celý den v tom týdnu, takže když to vyjde na pátek, tak super, nebo na pondělí, že jo? No a potom ve druhé polovině toho studia už máme klinickou výuku, takže už chodíme teda do nemocnic na jednotlivá oddělení a kliniky a tam jsme vázáni de facto na jako pracovní dobu toho oddělení. Takže začínáme často v 8 a končíme ve 12 v jednu. No, myslím si, že i rekord máme o 8:30 třeba, když se s námi nechtěl nikdo moc bavit na tom oddělení. A co se týče potom mě a mého dne konkrétně, tak nejsem ten typ, který by vstával o hodinu a půl dříve, než de facto jako musí, abych si dal v klidu čaj a snídaní, nejlépe ještě jógu a nevím co všechno. Já jsem takový, že jako každá minuta ráno v posteli je dobrá, takže stávám na poslední chvíli a bydlím úplně kousíček od fakultní nemocnice, takže často už vybíhám v bílém, abych se nemusel převlíkat v šatnách a ztrácet tak čas a mám to spočítané, že za 7 minut dokážu být v 7. patře výškové budovy naší nemocnice, takže co nejrychleji to jde, tak se zbalím a běžím. Pak teda ten blok klinické výuky, jak už jsem říkal, záleží, kdo nás zrovna učí, kde jsme, jestli se s námi chce bavit, jestli jsou nějací pacienti a tak, kteří by svolili, abychom si mohli vyšetřit. Takže to potom končí různě. No a odpoledne, buď to máš před zkouškou, takže jdeš většinou do knihovny a tam si dlouho do noci, do 10, někdy i déle. A když zrovna nemáš zkouškové, tak pak si děláš, co chceš. No, já třeba chodím do práce, anebo právě na nějaký ten sport.
Takže volný chvilky trávíš, hlavně mimo učebnice a ideálně někde venku v přírodě.
No, to jako rád bych někde v přírodě a běhal v přírodě, ale úplně jako moje pozice v Brně k bytu a není nejlepší na to, abych šel někam jako do přírody a jako do fakt přírody, nejenom takové jako té kolem městské. Ale snažím se trávit hlavně asi tím sportem, no, takže jakkoliv buď to běhat, anebo teď jsem teda začal cvičit, nebo mě baví chodit na stěnu, lozit, tak, anebo potom třeba si zajít na to pivo se spolužákama v čase.
Někdy je to potřeba. Balanc, to je důležitý. Co tě na tom nejvíc baví na tom studiu?
Tak, kdybychom to otočili, tak bych se možná jako mohla si rozpovídat více. Ale co mě baví, určitě to jsou mý spolužáci, díky kterým asi to pořád ještě studuju, kteří mě často drželi nad vodou a byli tím, co mě prostě dožilo na té škole. A myslím, že mám hodně velké štěstí na ty spolužáky, jak jsem vychytal kruh, že jsme si sedli zájmy i tím přístupem ke studiu, že to není úplně všechno, ale že je třeba si to i užívat z jiné stránky. A potom mě baví, když mám takové momenty, kdy si řeknu, wow, jo, takhle to vlastně je, že jako postupně jdu, mám nějakého pacienta třeba nebo nějakou nemoc a postupně se tady jako zjišťu, že aha, takže molekulárně to je takhle, takže potom to udělá v té cévě tohle a na tom orgánu se to projeví takhle a vlastně ten pacient vypadá takhle. Takže když mi tohle dosfakne, tak to mi pak dělá hrozně velkou radost.
Jo, já nemůžu s tou víc souhlasit, že medicína je tak minimálně polovina úspěchu, jsou ty lidi, takže jestli si na ně natrefil, tak máš velký štěstí.
No a potom mě ještě baví organizovat nějaké akce na fakultě, protože jsem si řekl, že nechci, aby těch 6 let studia bylo ve znamení jenom toho učení a sezení v knížkách v knihovně. A tak jsem si řekl, že teda musím dělat i něco jiného. A začalo to vlastně tak, že jsem se přidal do týmu prvákovin, což je taková akce pro prváky, seznamovák na 2 dny, abychom je teda seznámili jednak mezi sebou, ale i s prostředním fakulty a předali jim nějaké informace o tom, jak přežít první semestr, jak se z toho nezbláznit, na co si dávat pozor, jak pracovat s informačním systémem univerzity a tak. A to mě vždycky vybije, a protože jsou to dva intenzivní týdny, a takže mě to nejdříve vybije, ale pak mě to nabije, protože si řeknu, že udělal jsem něco, co má smysl a co bude jako nést asi plody, pak ještě dalších 6 let u těch lidí.
Určitě.
A pak to strašně moc rád vidím, a když nám třeba napíšou ti prváci na Instagram, že teďko měli první hodinu anatomie a že to bylo přesně takové, jak jsme jim to říkali, a nebo nám poděkujou za to, že jsme jim zdůraznili, že si mají tady tohle z toho zařídit, oni se fakt zařídili a ulehčilo jim to potom.
To je krásný, no určitě život. Jako cenný rady starších studentů, a ještě, když člověk přijde ze střední školy na vysokou, tak nějaký přesně tyhle typy a triky, co, kde, jak, to si myslím, že je nepostradatelný. Měl jsi někdy za celý studium medicíny fakt chuť to nechat být a prostě dělat něco jiného?
Myslím si, že asi úplně ne, jestli si tak, že už to jako docela dlouho, že co jsem třeba byl v prváku. Asi úplně toho nechat ne. Spíše jsem si říkal, že kdyby mě jako třeba vyhodili, tak už to podruhé zkoušet nebudu. Ale pamatuju si jednu hodně slabou chvilku, kterou jsem měl na začátku druhého semestru v prváku. To jsme měli, nějak jsem byl ve skluzu o týden v anatomii, že to, co jsem měl brát příští týden, tak už jsem se na to měl učit, ale já jsem ještě neuměl to, co se bral tento týden. A pak to nějak dopadlo tak, že o víkendu jsme tady měli velké školení LUNO v Praze, takže víkend byl zaplácaný něčím jiným než učením. A pak jsem zjistil taky, že nějakým způsobem omylem jsem se přihlásil na workshopy, 2 workshopy do Opavy, kam asi v pondělí nebo v úterý po tom víkendu, kam se prostě jede skoro 4 hodiny z Brna, tam 4 hodiny zpátky, to máš 2 hodiny workshopu na té škole, takže zase celý den zaplácaný, kdy se prostě budu učit, a to jsem chytl takový breakdown docela, že jsem říkal tak a končím, tož prostě to nedám, mě vyhodí a bude to strašné, no, ale díky bohu za LUNO a za lidi v LUNO, protože jsem napsal naší tehdejší školitelce Chao Kiyomi, která byla v té době i teď určitě docela zainteresovaná v mindfulness. Jsem jí napsal, že jestli pro ně nemá nějakou radu, tak mi poslala jedno cvičení, které jsem si večer udělal, a zlepšilo se to. Dostal jsem se pak do pohody docela.
A o pár let později tady sedíš, stále studuješ.
Ono možná i tomu jako pomohl COVID, protože myslím si, že asi týden po tady tohle s tom breakdownu zavřeli školy, takže jsem to pak čas jako všechno dohnat, takže možná i COVID mě tady v tohle s tom zachránil.
No, je za náma teďka zkouškový období a ty už na té škole pár let seš. Máš nějaký tipy na učení, něco, jak jsem tak pochopila, tak být za 7 minut v 7. patře je jako poměrně efektivní, tak máš takovýhle nějaký triky?
No, tak jako vypadá i to moje zkouškové, no, že jako za 7 minut stihnu projet polovinu výpracek a jako dávat tady nějaké asi rady, jak se učit, jak zvládat zkouškové, tak jestli to budou poslouchat moji spolužáci, tak se budou jako plácat po hlavě a pak plácnou mě, dostanu flákanec od nich asi, když přijdu příští týden poprvé do školy, že to jsem to tady kecal. A já jako rady, jak se učit, to si fakt netroufnu někomu dávat, protože sám si myslím, že mi to učení moc nejde a že sám bych se ještě potřeboval jako nějakým způsobem naučit, ale už jsem na to asi starý pes, abych se učil novým kouskům. Takže já už to jako nějak dokopu. Ale asi řekl bych, neposlouchejte nikdy nikoho, že když vám řekne, že na něco stačí 2 týdny, tak vám jako ty 2 týdny stačit nemusí. Třeba potřebujete více, potřebujete k tomu ty 3 týdny. Neposlouchejte osobní dojmy z té zkoušky samotné, protože je to hodně subjektivní. A co říkám taky vždycky těm prvákům na tom seznamováku, já jim ukazuju známky ze svého jednoho zkouškového období, někdy ze třetíku, myslím, jsme měli mikrobiologii, imunologii, takže dvě zkoušky, jako poměrně velké, ale dají se zvládnout, si myslím, v pohodě. A já jsem tyhle z ty dvě zkoušky dělal vlastně pětkrát. Měl jsem z mikrobiologie FFC, z imunologie FE a vždycky ukazuju těm prvákům, že nedáte to na poprvé, tak to vyjde po druhé, když nepotruje, tak po třetí už to prostě vyjde nějakým způsobem. A není důležité, co je na konci, ale že to políčko nám svítí zeleně a jde se prostě dál. Navíc jiného si myslím, že se úplně nehraje. Myslím si, že lepší doktory to z nás neudělá.
No a hlavně kolikrát je to fakt strašně o štěstí. Prostě záleží samozřejmě na zkoušejícím, záleží na ty otázce, záleží na tom, co a jak. Ale jak jsem mluvila o těch dojmech, tak já úplně miluju, když prostě přijdou starší studenti a už to mají ten předmět zvládnutý a začnou vyprávět, tak jak prostě tenhle zkoušející vyhazuje na úplně všem, že musíš vědět úplně všechno a že ho vyhodili na jedny jediný věci nejmenší. A přesně jak říkáš, no jako vždycky je to strašně. Jako nikdy už to nebude objektivní, protože nikdy my jsme na té zkoušce toho člověka nebyli a už se nikdy tu pravdu nedozvíme a je asi lepší se zeptat někoho, kdo víme, že nám řekne, že to bylo v pohodě, že to zvládneme, než se zbytečně nechá vystresovat ještě tím, než tam půjdeme.
No a zase na druhou stranu musím říct, že my totiž nejmyslíme jenom specifikum našeho ročníku, nebo jestli to mají i ročníky nad námi, pod námi, my si Teď už teda ne, ale první tři roky jsme si vždycky založili takový jako online soubor na disku, kde jsme si psali právě ty pocity a dojmy z těch zkoušek. A právě to jako tam bylo buď to, že jo, to je úplně v pohodě, neučte se, to zvládnete, anebo opak toho, že vyhodil mě tady za tady tu co malou blbost. A já zase musím říct, že to je tak jako moje guilty pleasure, že vždycky jako tím mi trošku prokrastinu, že než abych se učil, tak si prostě pročítám tady tyhle ty citace, nebo prostě ty dojmy z těch zkoušek a dělá mi to strašně dobře na duši, že to čtu a že se neučím.
No, myslím si, že nejsi jediný. Někou bys dala radu uchazečům o studium, co se teďka, vlastně přihlášky už jsou podle mě podaný, tak když se teďka někdo hlásí na lékařskou fakultu, jaký by si dal rady, třeba jak se učit na přijímačky, nebo jak se vůbec dostat přes celý ten proces?
Začal bych tím, aby si to ti případní uchazeči dvakrát rozmysleli, jestli do toho fakt chtějí jít. Samozřejmě dá se to po roce třeba změnit, že? A není to určitě hamba, to je potřeba si taky říct, že změnit obor není nic strašného, prostě vám to nesedlo. Ale dvakrát si to rozmyslet, protože jak už jsem říkal, já bych do toho podruhé asi nešel. Sice bych zůstal ve zdravotnictví, ale asi on je úplně na toho doktora. No a rozmyslete si taky čas a na jakou fakultu chcete jít, protože každá fakulta má jiný styl těch přijímacích zkoušek. Někde se ptají více na genetiku a na buňku, jako třeba u nás v Brně. A někde dostanete i otázky na největší HKO v Česku. To se mi stalo v Ostravě, no jsem koukal, že dobře, tak jo. A takže rozmyslete si, na jakou školu chcete jít primárně a na to se připravujte, protože nemá smysl obsáhnout jako všechny přijímačky po republice, těch fakult máme snad 9 nebo kolik, takže to je blbost. A Dejte si na to dostatek času, no, protože myslím si, že znalosti z Gimplu nejsou úplně dostačující na ty přijímačky, že potřeba ještě trošku jít hlouběji a chce to prostě ten čas, takže začít co nejdřív. Třeba, myslím si, že jako září, říjen, to maturitního ročníku je asi tak ideální na to začít.
Asi určitě, pokud ta fakulta vydává modelovky, tak za mě
jo, modelovky jsou must have. A nevím, jak to je na ostatních fakultách, u nás v Brně jako modelovky se máme, ale není to tak, že by se jako vzalo 40 otázek z té učebnice nebo z té cvičebnice a vložilo do testu, to by bylo asi moc jednoduché, jenom se vezmou typově ty příklady, změní se nějak zadání, takže potřeba naučit se s tím zadáním pracovat, pochopit ho a reaplikovat do toho pozměněného zadání. A potom si myslím, že mají ti uchazeči vydlážděnou cestu k úspěchu.
To. Dělal jsi nějaký přípravný kurzy, jak se dělají teďka na přijímačky na medicínu? Absolvoval jsi nějaký takový?
Já jsem na přípravné kurzy chodil, právě mi začaly v září a jsem za ně určitě rád, protože mi ukázali, co všechno neumím a co všechno musím umět. A jako byl to takový ten jako vůdce pro mě, protože kdybych se podíval na některé ty otázky v těch cvičebnicích, těch modelových otázkách, tak bych si řekl, já to jako po nás nemůžu chtít tohle, jak to mám vědět, kde jsem se to měl naučit. Takže bych se to nenaučil a jako přeskočil bych to. Ale právě na těch kurzech mi bylo řečeno, že to tam přesně bude, taková otázka, tak pojď se na to teď podívat, projdeme to spolu. To si myslím, že jako hodně velký prospěch to pro mě mělo tady v tomhle tom. Ale zase, že jako chodit na kurzy není povinnost, jo, nebo nutnost. Do jisté míry si myslím, že to je hodně už jako psychologické, že si řekneš, já tam chodí, tak Pája by tam taky měla chodit, že aby jako na tom nebyla hůř. Ale určitě jako má to nějaký smysl, nejsou to určitě vyhozené peníze za ty kurzy, mě to fakt pomohlo.
Jak už jsi říkal, ty jsi v páťáku, takže už se pomalu, ale jistě se ti to krátí. Už víš, kam budou směřovat tvoje kroky po medicíně? Už máš jako vybraný nějaký obor?
No, když začnu od začátku, tak když jsem chtěl jít na medicínu kdysi, tak já jsem chtěl být, byl jsem strašně přemotivovaný, teďka bych si za to jako naplácal, no, ale chtěl jsem být dětský onkolog. Což jako bych asi si dokázal představit být i teď, ale ono vlastně dětská onkologie má jenom dvě centra v Česku, velká, a to je Motol a Brno. A asi bych nechtěl být jako v životě vázaný na tady tyhle dvě místa, že mi to přijde docela svazující. No a v průběhu toho studia jsem asi přišel na to, že bych chtěl dělat něco i rukama, ale aby to nebylo jenom o těch rukách, takže klasická chýra a ortopedie ne. Což si myslím, že je jako hodně konkurenční obor, takže bych se tam asi úplně necítil moc dobře a se svojí povahou. A nějak jsem došel k tomu, že by mi jako mohla být fajn gynekologie, protože to kloubí jak tu práci rukama, nějaké jako porody, malá operace v té oblasti malé pánve, tak je tam i ta prevence, k čemu mě hodně tak jako přivedlo Luno, protože když jako slyším některé dámy na workshopech, jak nám říkají, že mě třeba kolem 50 a říkají, že od jako druhého porodu nebyli na gynekologii, což může být 20 let, že jo, tak v takových momentech mám takový pocit, nebo potřebu nějakým způsobem změnit. Takže proto ta gynekologie, taky dá se to dělat i částečně, alespoň soukromně, což s sebou nese jisté výhody, že jo. No, ale ta gynekologie se ve mně bije hodně i s ARem a s urgentem. A je to taky něco, kde se dělá rukama a kde jsou i akutní stavy, je to prostě rychlejší, a což je taky důvod, proč je tady tyhle dva obory, že bych potřeboval vidět výsledek své práce dřív, nejlépe i hned, a na rozdíl třeba od nějakého interního oboru, že kde to je běh na dlouhou trať a často se to nedá ani jako nějakým způsobem úplně vyřešit, jenom se to udrží na nějaké přijatelné hodnotě nebo stavu. A to by asi jako úplně mě tohle z toho nenaplňovalo něco takhle dlouhodobě. Přišlo bych to fakt vidět, že jsem něco udělal a že to mělo efekt a pomohlo to.
Jasně. No tak to jsem zvědavá, kam ti vítr zavane nakonec.
No taky, protože sám fakt nevím. Je to hodně náročné v tom, že hodně mých spolužáků, ať už z kruhu přímo, anebo z ročníku, už nespočítám, kolik lidí, a chtějí být třeba áraři. A dělají proto hodně věcí, jsou zařazení vlastně v programu, nebo jak se jmenuje, prostě v akutně, jestli víš, o čem mluvím. Portál akutně, který se vlastně věnuje tedy urgentní akutní medicíně a dávají nějaké kazuistiky a tak, takže v tom jsou hodně zainteresovaní, chodí na stáže, na ARO, na záchranku, takže proto něco dělají a pak můžou mít navrch přede mnou na to výběrové řízení. No.
Určitě, no, oni ty aktivity okolo se vždycky počítají.
Tak já mám Luno, tak třeba to pomůže, ale jo, na druhou stranu zase chodím, teďkom jsem začal chodit na gynekologii. Vy tady vlastně v Praze máte něco, co mi říkáte, myslím, porodnický kroužek. Tak u nás tomu říkáme trošku sofistikovaněji, start gyn. A je to vlastně tak, že máme přiřazeného jednoho mladého doktora, který do toho programu jde dobrovolně, takže rád učí očividně a který se teda vezme na starost a docházíme k němu pravidelně na odpolední nebo noční služby a máme takhle výuku jeden na jednoho. zabředáváme víc hlouběji do toho oboru.
To je super, to určitě člověku vždycky ta praktická část dá hodně, no. No a porodnictví, tak přichází ti jeden člověk, odchází ti z nemocnice dva, to se ti žádným jiným oboru nestane.
To taky říkám, no, že ta gynekologie je jediný obor s kladnými čísly.
To je pravda, to je pravda. Tak a my už pomalu se dostaneme do poslední části a tou je tvoje mise v Keni. Ty jsi teďka nedávno, kolik to je, týden, dva možná, jsi se vrátil z Keni. Co jsi tam dělal, nebo jak jsi tam vůbec dostal? Pojď nás uvést do toho příběhu.
Tak je to tak, před dvěma týdny jsem se vrátil z měsíční stáže, nebo když se řeknu poetičtěji mise, humanitární z Keni v místě zvané Itibo, kde vlastně před 20 lety Aleš Bárta, pardubický zdravotník, založil zdravotnické zařízení. Za těch 20 let tam vlastně dojelo už několik stovek mediků a lékařů a střídají se tam po měsíci vždycky. Alež tam tráví 6 měsíců v roce a každý měsíc k němu přijde nová skupina a vlastně starají se tam o místní v různých oblastech. No a abych se sešel vlastně k tomu, jak jsem se tam já dostal, tak docela jednoduše, že jsem napsal e-mail právě Aleši Bartovi, že bych rád do Itiba. A napsal jsem nějaký motivační dopis, jsem se ptal jako všechno, co dělám, proč bych tam chtěl jet, čím můžu být jako přínosem pro to Itibo. Ale se to zaujalo a napsal mi, že mě teda bere, což bylo asi tak na konci července, začátku srpna minulého roku a nabídl mi rovnou termín na září. Což jsem říkal, wow, ok, tak to jako nebylo by to špatné, jako už za měsíc být v Keni, ale v té době jsem neměl většinu toho doporučeného nebo jiného očkování, takže bych to za ten měsíc nestihnul všechno do sebe napíchat. Údajně prý to jde, že jako do jednoho ramene, do druhého a do zadku, ale tím, že mě po každém očkování úplně blbě na dva dny, takže jsem si to nechtěl takhle tak jako kombinovat.
Asi bys odpadl trošku. Takže jsi byl teďka v lednu.
V lednu se ptám, ano.
Jak jsi to udělal se studiem?
No, abych mohl právě odjet, tak tím, že v lednu a v části února je zkouškové období, tak jsem to musel teda všechno přesunout před Vánoce, takže měl jsem mít normálně průběhu semestru asi 3 týdny volna, takhle jsem neměl žádný týden volna, či jsem to potřeboval všechno nakompresovat. Zkoušky jsem teda zvládnul všechny před Vánocema, některé už na začátku října a tím, že jsem to všechno zvládnul takhle, tak jsem si mohl dovolit odjet v tom lednu. Ale i kdybych to asi nestihl ty zkoušky, tak by se to udělalo příští semestr, no, to jsou maličkosti.
Jak vypadal takový tvůj běžný den? Keni, co jsi dělal? Byl to po každý stejný nebo po každý úplně jiný?
Bylo to po každé jiné a záleželo to na tom, na jakém pracovišti jsem zrovna byl, protože jsme si udělali na začátku toho pobytu rozpis, abychom fakt měli jasno, kdo kde bude a abychom si prostě prostřídali u těch případů, protože přece jenom jako sice já třeba bych chtěl dělat tu gynekologii, takže jsem bych chtěl být nejčastěji na té gynekologii, ale zas přijít o nějaké jiné případy a zase nenabídnu někomu dalšímu být u porodu, by bylo tak jako docela sobecké. Takže jsme si to rozdělili a buď to jsme byli na takové všeobecné ambulanci, kde k nám chodili pacienti úplně s klasickými věcmi, se kterými se jako setkáme tady u nás u praktika. Hodně lidí by si jako myslelo, že já jsem si to myslel možná předtím tak trošku naivně a doufal jsem, že jako hlavní část naší práce budou ty akutní případy, jako nějaké otravy, organofosfáty nebo útoky mačetami, popáleniny a autonehody a tak dále. Ale pravda je, že hlavní penzum té naší práce na té všeobecné ambulanci byly vlastně bolesti břicha na hrudi, bolesti kolen a nějaké záněty dýchacích cest, takže jako bronchitidy, pneumonie u dětí i u dospělých, bolesti hlavy a tak. No to tam fakt chodilo nejčastěji bolesti. Bolela jedna věc a pak nakonec jsme zjistili, že byly vlastně všechno. No, tak to byla vlastně ta všeobecná ambulance. Potom jsme měli pracoviště, kde jsme měli pod sebou špinavý sálek, takzvaný špinavý sálek, kde jsme teda řešili chronické rány, nejčastěji tam diabetické vředy nebo vředy z žilní nedostatečnosti. A protože tam jako ten místní personál sedí, je poměrně klinicky docela dobře erudovaný, ale takovéhle nějaké postupy, které máme u nás, to, že se to jako musí dělat fakt pomalu a důkladně, tak to tam u nich moc nejede, takže my jsme tam vzali ty pacienty do parády a snažili jsme si jim pomoct tady v této oblasti. A pak jsme tam řešili i teda poranění, ať už mačetami, takže sečná poranění, nebo třeba zmlácení ženy manželem a tak dále. Potom jsme měli někdo byl na lůžkách, když jsme tam měli pacienty na lůžkách, což nebylo pořád, takže někdy měl ten člověk tak jako pohodičku a buď to pendloval mezi těmi ostatními pracovišti, anebo si četl, nebo něco dělal jiného. Pak jsme měli další pracoviště gynekologie a hlavně porodnici, kde zase záleželo. Na prvních 5 dnů jsme neměli ani jeden porod, takže ten člověk potom neměl moc co dělat. Ale pak zase byly dny, kdy jsme měli, myslím, 3 porody asi za den nejvíc, takže pak už jako to zase bylo až nad hlavu. Jo. Když, pokud byly ty porody zase třeba v noci, tak úplně to nebylo příjemného. Ale to zase byla starost jiného člověka, protože v noci jsme měli zase noční službu, což byli zase 2 lidé, kteří stávali primárně, když byl nějaký příjem a až to byl nějaký větší problém, tak potom se budil zbytek týmu, ať už lékaři anebo ostatní medici, pokud bylo potřeba alarmovat více lidí.
No měl jsi to pestrý. Dokážeš už teďka nějak jako říct, co ti celá ta mise dala? Nebo ještě to potřebuješ čas uležet to, rozmyslet to?
Tohle je docela častá otázka, která se mi dostává v těch posledních 2 týdnech, co jsem přijal, hned potom, jaká byla Keňa. je těžké na to asi zatím odpovědět. Určitě něco už dokážu říct, ale něco takové jako něco hlubšího, tak to asi bude ještě problém. To bych možná potřeboval ten čas, protože zrovna teďkom chystám přednášku. Takže když procházím teď fotky, takže vzpomínám, občas dostanu tak jako mravenčení, nebo se mi trošku zasklí oči slzami. Takže nějaké hlubší teda jako poznatky ještě bych nechal možná na později. Ale co mi to dalo rozhodně, co dokážu říct, je to, co nám vštěpují lékaři ve výuce pořád. A to je to, že nejdůležitější část celého vyšetřovacího procesu pacienta je anamnéza, takže vyptávat se toho pacienta, co má za problém a zjišťovat jako do minulosti a klinické vyšetření, takže umět na toho člověka sáhnout a umět ho poslechnout, podívat se mu do krku a takhle. No a když teďkom, jak jsem vlastně k tomu dnu došel, že to je to nejdůležitější, že se mi to potvrdilo, bylo to, že s těmi pacienty byla těžká domluva. Když byli mladší, tak povětšinou uměli anglicky, ale nebylo to jako nic moc. Museli jsme se často sklonit k těm jako nejjednodušším frázím a věta se často skládala jenom z podstatného jména, zájmena a slovesa. Víc, jako už by možná to ti lidi nepochytali. No a potom, když byli starší lidé, kteří neuměli anglicky vůbec, tak sice měli jsme tam jako místní personál, který nám pomáhal s překladem, ale to bylo tak, jako že jsme řekli, prosím tě, zeptej se paní na tady tohle sto. Tak oni se jí zeptali, paní 2 minuty mluvila a ten místní personál pak řekl 3 slova. Což jako OK, nějaký základ jsme měli, ale potřebovali bychom k tomu ještě tu omáčku, že jo, takže zase pořád. No tak dobrý, tak ještě se zeptej, prosím tě, na tady tohle, jak se to tady jako projevuje, nebo co se k tomu přidává, k té bolesti a takhle. A to bylo hodně, hodně svazující, že fakt nikdy jsme už nevěděli prostě jak dál, protože nám chyběly tady tyhle ty informace od těch pacientů přímo. Oni si taky často pak ještě domýšleli anebo lhali a tak, takže tam to bylo taky pak stížené, no.
Dokážeš říct, nebo je vůbec něco, co ti celá mise vzala? Když se bavíme o tom, co ti dala, tak je něco, co ti třeba vzala?
Určitě se mi snížila úroveň angličtiny, takže asi jako teď komu to ještě nějakou dobu trvá, než se zase dostanu na tu původní úroveň, protože jak říkám, fakt to bylo například třeba měli s paní něco bolelo, tak a jakože jí to hodně bolelo, nebo ne, že potřebuje něco zašít. To je nejlepší příklad. Potřebuje něco zašít, takže potřebuje lokálně opíchat anestetikem. To je, si musí říct, now injection, pain, After no pain. A takhle vlastně fakt jako úplně jako třetí třída. Stydíš se za to, jakým způsobem to říkáš, ale je to to nejlepší, protože oni to vlastně pochopí a víš, že jako prostě tě chápou, no. A potom mi to taky možná vzalo něco z těch soft skills, protože tím, že jako nemůžeš s tím pacientem jako moc verbálně komunikovat na nějaké úrovni, tak pak, když jsem jako měl třeba jít na lůžka za pacienty, tak normálně tady v Česku bych jako asi hezky pozdravil, představil se, řekl bych, co teďkom udělám a tak. Ale tam to bylo fakt takové, že jsem jako přišel, řekl jsem habari, což je takové jako pozdrav, lomeno, jak se máš a tak. A řekl jsem jenom jedním slovem, dvěma slovy, co jim udělám, jo. A nějak víc jsem to nekomentoval. A pak jsem se zase rozloučil. A takže to z té jakoby lékařské stránky, co mi to vzalo. A pak mi to vzalo potřebu zajímat se asi o svět kolem mě. Tím myslím to, že jsem za ten celý měsíc neměl vůbec potřebu se koukat jako na nějaké zprávy, na nějaké články, co se děje ve světě, to, že někde de facto začala nějaká nová válka, nebo inflace je taková a nafta stojí tolik, tak to mi bylo úplně jedno, protože to bylo stejně jedno těm lidem tam, protože jejich život to absolutně nějak neovlivní a v ten daný moment, na ten měsíc, co můj život taky nějak neovlivňoval to, co se dělo ve světě. Takže tím jsem se cítil tak jakoby osvobozený, lehký od těchhle z těch věcí, že jsem prostě žil jenom tím momentem tam to, co se děje na tom místě a ne to, co se děje kolem. Což zase, jako na jednu stranu si říkám, že to je fajn, když jako na tohle to dojdeš, tak tě to právě jako hodně osvobodí. Na druhou stranu si myslím, že dneska jako obecně ve společnosti je takový názor, že bychom měli mít obecný přehled, že jo. A to zase bez toho, aniž by se dívala na ty zprávy a tak.
Já se blbě vytváří,
no právě, neví. Takže nevím, jak k tomu teďkom dál přistoupím, jestli teda najedu na tu africkou vlnu, že to jako mám to, mě mi to jedno, a nebo jestli teda převládne to, že bych měl mít ten všeobecný přehled a zase jako začnu sledovat zprávy.
Tak třeba se zasekneš někde mezi, že se na ně koukneš třikrát týdně, ale ne pak každý den. Jaký jsou Keňané jako pacienti? Kdybys to měl tak nějak třeba shrnout, jak to liší třeba od českých pacientů, se kterými ty se setkáváš ve škole nebo v nemocnici?
Myslím si, že jsou takový netvarovatelní, a ne, právě naopak, jsou jako docela rigidní. Ale takový jako, že u vozovkách si nechají líbit více věcí asi než český pacient, protože český pacient ví, na co má právo, to ví moc dobře, ale jako tam Keňanům úplně jako nevadilo, že si je prostě poslechne nebo jim udělá stejné vyšetření, 5 lidí hned za sebou, abychom se všichni tam medici jako mohli vyzkoušet, protože třeba se k tomu nedostaneme tady, protože tam byly případy, které nepotkáš tady v Česku tak často. A, takže v tom byli super, že jsme si fakt jako mohli na nich ty věci vyzkoušet. Teď to zní strašně špatně, vyzkoušet se na nich, ano.
No, já si myslím, že každý medic, co poslouchá, tak jo, moc dobře, co myslíš.
Určitě. A potom, co se týče jako nějakého snášení jako bolesti nebo něčeho takového, tak v něčem byli jako docela tvrdáci. Ale když šlo jako fakt do tuhého, že jsme jim jako způsobili velkou bolest, tak to už bylo docela problém a špatně se s nimi spolupracoval. Zase na příkladu, když jsme řešili ty chronické vředy bercové, tak tam máš vlastně nekrotickou tkáň, je tam infekce, to zanísané a to všechno musíš odstranit, aby tam byl prostor pro tu zdravou tkáň, aby mohla v vozovkách dýchat a mohla se tvořit ta nová tkáň. A to se jako českému pacientovi vysvětlíš, jo? Vlastně v češtině ty to nedělá problém, pojďte se, pane Nováku, musíme udělat tady tohle, teď vás to bude hodně bolet, ale pak v dlouhém horizontu vám to prostě pomůže, je to pro vaše dobro. Takže teď tomu to vydržte, pak to bude v pohodě. A to bylo problém s těmihle lidmi, no, jako fakt jim to vysvětlit, že to bude teď komu bolet, ale že ta bolest jako pro něco je. A tak jim třeba vysvětlit to, že měli jsme tam paní diabetičku, které 5 let drželi místní, nevím jakým způsobem, ale drželi glykemii 25 až 30 asi, jo. Norma je 3,9 až 5,6, jestli se nepletu.
Že?
No, takže několikanásobně teda zvýšenou glykemii. Pravou nohu měla amputovanou už nad kolenem kvůli právě té vysoké glykemii. A na druhé noze jsme si všimli, že měla na plosce takový černou tečku, milimetr na milimetr. Podívali jsme se blíž a viděli jsme už kolem toho, že má asi 4 cm jako lem nekrózy, mm-hmm. která byla jako vypadalo to v pohodě na první pohled, ale my jsme jako po hlubším zkoumání zjistili, že to je mrtvé a že se to musí odstranit, aby zase tam byl prostor pro tu živou tkáň. No a to zase byl problém vysvětlit těm lidem, že oni teďkom objektivně, subjektivně tam nevidí žádný problém a my jim tam teďkom uděláme jako obrovský kráter krvácející, že až pomalu na kost, ale vlastně je to pro jejich dobro, no. Takže tom to bylo těžké jako jim to vykomunikovat, aby přistoupili.
Ta jazyková bariéra, jo,
aby prostě přistoupili na tu naši, ne hru, ale jakože aby chápali, že jim fakt chceme pomoct. A taky ti pacienti jsou, když řekneš českému pacientovi, přijďte zítra na převaz, přijďte za 2 dny a podíváme se, jak na tom se, když tak změníme léčbu, tak ten český pacient většinou přijde, ale tam ne. Tam jsme jako něco zašili, řekli jsme jim zítra nebo pozítří přijďte na převaz. Přišli pak za týden, měli to zahnísané tu ránu, takže pak zase komplikace, musím dávat antibiotika, čistit ten hníz, vyplachovat tu ránu a prostě jenom nám to přidělalo potom práci, no.
No a ta léčba pak nemůže být tak úspěšná, no, když ten pacient úplně nespolupracuje. Plánuješ do budoucna nějakou další misi, ať už během studia, nebo třeba pak jednou s lékaři bez hranic, kam by třeba jako, já ať jako árař, nebo jako gindař by se asi mohl, je to úplně bez problému, tak plánuješ jednou ještě nějakou takovou zkušenost? Nebo klidně víckrát, nejenom jednou?
Já bych se určitě rád někdy vrátil do Itiba. Asi ne teďkom jako nějak v brzké době, jako za rok, za dva, to asi úplně není potřeba, protože si myslím, že teďkom budu dlouho žít a budu naplněný těmi zážitky, které jsem si teďkom z toho měsíce odvezl, takže není asi potřeba to zase jako nahradit novými, ale s ústupem času, až pak třeba budu jako lékař a už mi třeba po atestaci, tak možná pak bych tam chtěl, ne možná, ale určitě bych tam pak chtěl jet. A jestli něco dalšího, Lékaři bez hranic jsou docela jako zajímavá zkušenost, řekl bych, ale to už je to něco jiného, než to i ty boje, to myslím si vystoupení více z komfortní zóny, přece jenom Lékaři bez hranic jezdí do konfliktních oblastí nebo oblastí, kde je nějakou velkou živelnou katastrofu, to je to úplně jako něco jiného, než tady jako nějaké zdravotnické zařízení, které už funguje 20 let a řeší se tam takové, ne že základní věci, měli jsme tam jako i hodně složité věci, kterými jsme si už pak nevěděli rady, ale je to vlastně, jak říkám, něco jiného, než ti lékaři bez hranic, kde to je takový více adrenalinovější.
Takže doporučil bys takovouhle zkušenost, co jsi měl ty i ostatním, třeba ať už kamarádům, nebo úplně jenom posluchačům, tady co nás poslouchají studenti.
Určitě bych to jako doporučil všem, kteří do toho chtějí jít, a protože není to úplně pro každého. Právě když jsem tak jako se o tom bavil se spolužáky předtím, než jsem odjel, tak mi říkali, že jako wow, tě obdivujeme, že tam jako chceš žít a že mi, jako já bych na to neměl, mi nikdo řekl, jo, nebo že nedokážeš přece, že bych tam jako ten měsíc zvládnul. Takže není tak úplně pro každého, ale pokud víte, že byste něco takového chtěli, tak určitě si zatím jako tvrdě, než tvrdě, ale jděte si zatím a snažte se jako dělat co nejvíce kroků pro to, abyste se někam takhle dostali. A myslím si, že to není jako vůbec složité, protože těch organizací, které v Africe nebo v nějaké třeba jihovýchodní Asii fungují, je fakt hodně. Nemusí být třeba vyloženě české, může být jako zahraniční, anglické, americké, ale berou dobrovolníky z celého světa, takže si myslím, že se stačí jako jenom něco napsat do Google a vyhledat si nějakou organizaci, kterou můžeš vyjet.
Ty jsi ještě zmiňoval, že plánuješ nějakou přednášku, tak kdybyste náhodou někdo chtěl přijít poslechnout, má tu šanci, nebo je to jenom pro úplně nějaký blízký kruh přátel, to plánuješ, že kdyby se někdo chtěl přijít kouknout na fotky z Keni?
Je to tak, budu dělat přednášku 14. března v Café Prah v Brně, za Vaňkovkou, kde si to je někdo z Brna. A jako určitě pro nějaký okruh přátel to není, protože mám zarezervovaný velký sál, který má kapacitu 110, 120 lidí, takže určitě tam najde místo i pro někoho mimo můj okruh přátel, takže pokud budete mít čas ve čtvrtek 14.3. a chtěli byste si poslechnout něco více o ITIBu a vidět fotky a videa, které si myslím, že jako nikdo jiný vám nikde asi neukáže, a tak určitě doražte, budu moc rád, protože tím podpoříte vlastně celý projekt ITIBo, který vlastně... No, ano, takhle.
Tak my už jsme úplně u konce. Já bych se tě chtěla zeptat, jestli máš ještě nějakou message na závěr, něco, co bys rád vzkázal posluchačům.
Tak prosím vás, sahejte si na své prsa koule jednou měsíčně, tak aby to mělo nějaký význam, nejenom, že se na nich poškrábete. Žijte srdcem, dbejte na něho, dávejte na něho pozor, sportujte, abyste ho měli silné. Snažte se dělat všechno pro to, aby se to měli dole dobrý. Myslete i na svoje duševní zdraví a dodržujte všech 12 pointů z našeho to-do listu zdravého životního stylu.
Tak to byla úplně nádherná zpráva na závěr. Tak jo, já ti strašně moc děkuji, že jsi přijal moje pozvání tady do podcastu. Myslím si, že jsme se parádně popovídali a předali i spoustu cenných informací posluchačům.
Díky moc, byl mi potěšením tady být.
A přeju hodně štěstí jak do studijního, tak do osobního života.
Díky tebe taky, mě se hezky.
Děkuji i vám, milí posluchači, že jste tu dnes byli s námi a poslouchali další díl Luno podcastu. Pokud byste se chtěli dozvědět něco víc o zdraví a prevenci, neváhejte si stáhnout naší aplikaci Preventivka, kde se dozvíte další užitečné informace. Také bych ráda poděkovala studiu Elite Bloggers Hub, kde se dnešní epizoda nahrávala. To je od nás všechno a budeme se na vás těšit zase příště. Mějte se krásně.